الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na njegovog plemenitog vjerovjesnika, našeg miljenika, predvodnika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i na njegove plemenite ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu Rahmetulil alamin, milost svim svjetovima, na temu životopisa sire Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na prošlom predavanju smo se podsjetili i još jednom skrenuli pažnju i naglasili, podvukli činjenicu da je Waraka ibn Naufel prvi koji je povjerovao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad kažemo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, to jest u njegovo poslanstvo i ono što mu dolazi, to jest da je to od Allaha. Također sam objasnio ili pokušao objasniti koji su to mogući razlozi zašto autori knjiga sire i historije, učenjaci i predavači, uglavnom nikako i ne spominju Vrku kao prvog muslimana i nakon što su iznijeli detalje kako je on povjerovao, a jasno i vidljivo i nesumnjivo da je on povjerovao prije Hadidže radijallahu anha. Pa otkud onda govor da je ona prva muslimanka i prva koja je povjerovala? Pa sam spomenuo da je možda to zbog sljedećih razloga. Ovo je moje razmišljanje i navođenje stvari koje ja vidim i smatram mogućim razlozima za to nespominjanje Waraka ibn Naufela kao prvog muslimana, što on nesumnjivo jeste bio. Pa sam spomenuo da je prvi mogući razlog to što je Waraka ibn Naufel povjerovao na osnovu prethodnih znanja i predskazanja, a ne na osnovu Muhammedove sallallahu alejhi ve selleme dave. Dakle, nije pozvan i nije se odazvao. Pa se može reći da je Hadidža radijallahu anha u tom smislu zaista prva koja je povjerovala njemu, njegovom pozivu, odazvala se njegovom pozivu. A Waraka se, kažem, nije odazvao njegovom pozivu, već je povjerovao na osnovu prethodnih znanja i predskazanja. Drugi mogući razlog zato je to što je on saznao za objavu prvih ajeta sure Al-Alaq, odnosno Iqra, prvih pet ajeta, i možda početka sure Al-Qalam, Nun, i umro je posle desetak dana ili nedjelju dvije dana u vreme Fetratul Wahje, u vreme pauze u objavi. Dakle, nije doživio nastavak objave, nije doživio objavljivanje ostatka Kur'ana. Treći mogući razlog, zato što ga ne spominju kao prvo muslimana, je možda to što je on to svoje vjerovanje ispolio samo pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i Hadidžom radijallahu anha, ubrzo umro i da vrlo vjerovatno niko nije ni saznao za njegov islam. Osim kasnije, naravno, preko svjedočenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga, od mogućih razloga je i to što Waraka nikada nije učio Kur'an, nije klanjao namaz. Napominjam da je on i bez namaza mogao tada, u to vrijeme kad namaz još nije bio propisan, da je mogao biti i bio je musliman i bez namaza. Dakle, to što nije klanjao namaz, to ne dovodi u pitanje njegov islam, on je svakako postao bio musliman i umro kao musliman, ali jedino može da utiče na oklijevanje spominjanja njega kao prvog koje je povjerovao, te davanja tog epiteta Hadidži radijallahu anha. I posljednje što sam spomenuo, peto, jeste i to da Waraka nije imao priliku da stane uz njega, uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga pomogne. A Hadidža zaista to jeste bila. U tom smislu i na taj način Hadidža jeste prva koja se odazvala, prva koja je kao vjernica doživjela objave i objave Kur'ana, poživjela je duže, ali tako, prva za čiji su islam svi saznali i znali, prva koja je učila Kur'an, prva koja je klanjala namaz i prva koja je stala uz njega, koja ga je pomogla u tome. Ali, kažem, ostajemo pri definiciji Waraka ibn Naufel, pa onda Hadidža radijallahu anha. Na prošlom predavanju smo, dakle, spomenuli te podatke oko Waraka ibn Naufela i onda detaljno spomenuli primanje islama od strane Hadidža radijallahu anha, i kao treća tema bila je na prošlom predavanju propisivanje namaza, propisivanje klanjanja namaza, a večeras govorimo na temu koja je bila sljedeća osoba koja je primila islam, koja je povjerovala u poslanstvo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i objavu koja mu dolazi. Naime, postoje različite predaje od selefa ovoga ummeta, od mnogih istaknutih naših dobrih prethodnika, predaje u kojima se spominje da neki kažu da je Ebu Bekr prvi musliman. Reći ćemo da time uglavnom misle nakon Hadidža radijallahu anha, kad kažu prvi musliman. Neki kažu Alija je taj prvi musliman nakon Hadidže. Neki kažu Zaid ibn Harith je prvi musliman nakon Hadidža radijallahu anha. Dakle, kažem, mnogo spomena ćemo naći od Selefa, i od Selefa i od Halefa, od kasnijih učenjaka, uglavnom različitih mišljenja i razilaženja, ali sve se vrti oko te trojice. Dakle, nakon Vereke ibn Eufela radijallahu anhu i nakon Hadidža radijallahu anha, nesumnjivo da su sljedeća tri muslimana bili Alija ibn Abi Talib, Zaid ibn Harithe i Ebu Bekr radijallahu anhum ajma'in, s tim što su učenjaci razilaze kojim redosledom je koji od njih primio islam. Dodaću tu i kćeri vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, dakle njegovu porodicu. Pa kažem, i ne samo u riječima Selefa, i ne samo u knjigama na arapskom pa i ostalim jezicima, već i u literaturi na našem jeziku, koja vam je svima dostupna i na policama mnogih od vas, u knjigama koje imate možete naći različitost mišljenja po ovom pitanju. Pa u knjizi za pečaćeni dženetski napitak, koja je možda i najpoznatija knjiga o životopisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na našem jeziku, naći ćete da stoji da je islam najprije primila Hadidža radijallahu anha, potom Zaid ibn Harithe, njegov posinak, odnosno oslobođeni rob, potom Ali ibn Abi Talib i, kaže na kraju, Ebu Bekr radijallahu anhu. Dakle, nakon Hadidže stoji da su to Zaid, onda Ali, a tek potom Ebu Bekr. S druge strane, Muhammed bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, u svojoj Muhtesaru Sire, odnosno svojoj skraćenoj Siri, sažetku životopisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenuje da se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najprije odazvao Ebu Bekr, onda spominje one koji su se Ebu Bekrovoj da'vi, pozivu, odazvali, dakle Ebu Bekr, tek onda da je sa odazivom na da'vu pohitala Hadidža, a u islam je pohitao i Ali ibn Abi Talib, pa tek onda spominje Zaid ibn Harithe. Dakle, Muhammed bin Wahhab spominje Ebu Bekra, potom Hadidžu, onda Ali ibn Abi Taliba, pa tek onda Zaida. Opet s druge strane, u jednoj predivnoj knjizi Sire, životopisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prevedeno je naš jezik od autora našeg savremenika, Allah popravio njegovo stanje, Ali Muhammeda Salabija, stoji da je islam najprije primio Ali, potom Zaid, potom Resulullahove sallallahu alejhi ve selleme kćeri, a onda Ebu Bekr. Dakle, nakon Alije i Zaida, poslanikove sallallahu alejhi ve selleme kćeri, a onda Ebu Bekr. Dakle, ta različitost u mišljenjima, to razilaženje, vrsta ihtilafa, u stavu koje je sljedeći musliman, ja ću reći nakon Vereke i Hadidže, Hadidža je nesumnjivo ipak prije ove trojice, neko je pokušao da to pomiri, da to usaglasi, da učini el džema, usaglašavanje, pomirivanje ovih dokaza, da se ništa od toga ne odbaci, već da sve to bude u neku ruku tačno. Da budu u pravu oni koji su rekli da je prvi bio Alija prije ostale dvojice, ide u pravo onaj koji kaže da je, ne, to je bio Zaid ibn Harithe, ide u pravo onaj koji kaže da je to bio Ebu Bekr. Allah bio zadovoljan svom trojicom. Pa se kaže da je Ebu Hanife rekao, taj stav Ebu Hanife bileži Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, u svom poznatom dijelu, El Bidaya wa Nihaya, kaže Ibn Kathir da je Ebu Hanife ovo pokušao da usaglasi ova mišljenja, ove različitosti, rekavši, otprilike, prva od žena koja je prihvatila islam bila je Hadidža radijallahu anha. Prvi od djece koji je prihvatio islam bio je Ali radijallahu anhu. Prvi od oslobođenih robova koji je prihvatio islam bio je Zaid ibn Harithe radijallahu anhu. Prvi od muškaraca, od slobodnih ljudi koji je prihvatio islam bio je Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu. Dakle, Ebu Hanife, kako to od njega prenosi Ibn Kathir, pokušava da svakome da neki primat i da svako bude na svoj način prvi. Međutim, ovo nije pravo istinsko usaglašavanje i nije sasvim prihvatljivo, jer iako Hadidža radijallahu anha jeste prva od žena prihvatila islam, prva od žena, ujedno prva nakon Vereke, Alija jeste prvi od djece i Ebu Bekr jeste prvi od slobodnih muškaraca i Zaid ibn Harithe jeste prvi od oslobođenih robova, ipak neko od njih jeste prvi od onog drugoga. Kao što tvrdimo, Vereka ibn Neufel nesumnjivo jeste primio islam prije Hadidže i Hadidža radijallahu anha jeste nesumnjivo prihvatila islam prije ove trojice, Alije, Zaida i Ebu Bekra. Jer ako tako krenemo, na taj način ja kažem da će biti mnogo prvih koji su prihvatili islam. Pa ja recimo mogu reći, prvi koji je prihvatio islam bio je Abdullah ibn Selam. A da time navodno mislim, prvi od svih židovskih svećenika i inače židova koji su prihvatili islam. Ili da kažem, prvi koji je prihvatio islam je Vereka ibn Neufel, ali da time mislim prvi koji je prihvatio islam od onih koji su bili na ispravnom učenju Isa alaihissalam. Kažem, ako je bio na ispravnom učenju Isa alaihissalam, ako je kao što neki misle, zaista bio pravi kršćanin, odnosno vjerovao u dogmu koju vjeruje zvanično kršćanstvo, onda se može to shvatiti kao prvi kršćanin koji je napustio kršćanstvo i prihvatio učenje objave islama. U tom slučaju, prvi koji je prihvatio islam bio je Salman el-Farisi. A da time ciljam na prvi koji je na vjerovanje u ispravno učenje Isaovo nadovezao iman u Kur'an i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što znamo, Salman el-Farisi je prethodno bio kršćanin, ali ne kršćanin prema učenju zvaničnog kršćanstva, već sledbenik ostataka ispravnog Isaovog učenja. Ili bih mogao reći, prvi koji je prihvatio islam bio je Zaid ibn Harise, a kao što čusmo, da time ciljam na prvi, odnosno prvi od oslobođenih robova, jer zaista nakon njega bio je tu Salim, Meula ibn Huzejfe i još mnogi drugi koji su oslobođeni robovi prihvatili islam nakon Zejda. Ili da kažem, prvi koji je prihvatio islam bio je Bilal ibn Rabah, a da time ciljam prvi od robova, od ljudi koji su bili robovi u momentu dolaska istine njima i prihvatanja islama njihovog, ali mislim prvi od robova bio je Bilal ibn Rabah, jer zaista nakon njega bilo robova i robova koji su prihvatali islam, recimo Habab ibn Eret i tako dalje. Dakle, svi su oni prvi, ali ipak je Vareka, pa tek nakon njega Hadidža, pa tek nakon njega ko? Ebu Bekr, Alija, Zaid, ko? Dakle, to se treba usaglasiti. Ili da ostane razilaženje i da ostane upitno. Dakle, nije dovoljno reći on je prvi na taj način, on je prvi na taj način, ovaj je prvi na taj način i da mislimo da smo sve riješili, a da ne kažemo ko je od njih jedan odnosno na drugog prethodio. Također postoji i drugo usaglašavanje koje ima više smisla. Naime, zbog postojanja mnogih predaja da je Ebu Bekr prvi primio islam, dakle, mnogi su rekli Ebu Bekr je prvi musliman. Oni koji nisu tog stava, koji smatraju da je Ali ibn Abi Talib prije njega primio islam, oni kažu, da bi usaglasili to mišljenje svoje sa mišljenjem onih koji kažu to je bio Ebu Bekr, kažu da su selefi koji su to izrekli, koji su rekli da je Ebu Bekr prvi, zapravo mislili prvi van kuće, van Ehlul Bejta. Jer po većini učenjaka, nakon Hadidže, prvi je prihvatio islam Ali ibn Abi Talib, koji je u istinu bio dječak, a uz to je bio u kući Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a potom je islam primio i njegov sluga, rob, te nakon toga oslobođeni rob i posinak Zaid ibn Haritha radijallahu anhu. A po mišljenju dijela uleme, islam su onda primile i Rasulullahove sallallahu alaihi wa sallam kćeri. I nakon svih njih, islam je dakle bio samo u Ehlul Bejtu, samo u domu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ureka je već umro, ako je i koji čuo za njegovo vjerovanje u poslanstvo Muhammeda s.a.v. U kući su uz njega, uz poslanika s.a.v. dakle bili kao vjernici njegova žena Hadidža, sin njegovog Amidže, Ali ibn Abi Talib, njegov posinak Zaid i po mišljenju dijela uleme njegove kćeri već kao vjernice, ali je Ebu Bekr u istinu, uz to što je bio prvi odrasli, slobodni muškarac, situirani, ugledni, doprinoseći član mekanskog društva koji je prihvatio islam, usto on bio i prvi koji je prihvatio islam izvan doma Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Prvi koji nije bio u njegovoj porodici, koji nije bio pod njegovim krovom. Tako da ovakvo pomirivanje i shvatanje ima smisla. Jer u onom prvom pomirivanju, koje prenosi Ibn Kathir od Ebu Hanife, u tom pomirivanju, odnosno usaglašavanju, se epitet prvih daje svima, nekolicini, a da se nijednom riječu ne kaže ipak je Hadidža prije njih, a Ali je prije ovoga one. Sve u svemu, kada se sagledaju sve predaje, pravedni tragalac za znanjem dolazi do zaključka da je, nakon Vareke i Hadidže, inša Allah, ispravan stav da je prvi koji je prihvatio islam bio Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. Ibn Ishaq u svojoj siri vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem ili Ibn Hisham u ostatku Ibn Ishaqove sire naslovio je poglavlje Zikru anna Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu awwalu zakarin aslam. Spomen o tome ili govor o tome da je Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu, Allah bio zadovoljan njime, prvi muškarac koji se predao, odnosno koji je primio islam. Pa kaže thumma kana awwala zakarin min an-nas amana bi rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. A potom je bio prvi muškarac od ljudi koji je povjerovao u Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, wa salla ma'ahu wa saddaqa bima ja'ahu min Allahi ta'ala, i koji je klanjao, i prvi koji je klanjao sa njim i povjerovao, posvjedočio ono što mu je došlo od Allaha uzvišenog, Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ridwanullahi wa salamuhu alayhi wa huwa yawma idhin ibn 10 sinin. Je bio Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, Allahovo zadovoljstvo i njegov selam neka su na njega, i on je toga dana, odnosno tada, imao je 10 godina. I kaže Vrlo lijepo i važno za naš govor ovdje, kaže Ibn Ishaq, وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. A bilo je od onoga čime Allah obdario, odnosno od ni'meta Allahovih koje je podario Ali ibn Abi Talibu, bilo je to da je ennehu kane fi hijri Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem qabla al-islam, da je on bio u starateljstvu u domu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije islama. Ali ibn Abi Talib je inače bio, kao što znamo, sin Rasulullahovog sallallahu alejhi ve sellem amidže Ebu Taliba, ali je njihov međusobni odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Alija više bio poput odnosa amidže i bratića. Dakle, bili su braća od amidže, sinovi dvojice braće, međutim kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Aliju bio amidža. Najprije zbog toga što je Ali ibn Abi Talib bio nekih 30 godina mlađi od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, 30 godina. Znači, malo je čudno i neobično imati sina amidže koji trebao bi biti tvoj vršnjak, tvoj, jel? Sina amidže koji je čitavih 30 godina mlađi od tebe. Sa njim se ne igraš lopte, niti ideš na pecanje ni kupanje, niti na bilo koji dječji nestašluk, već ti imaš djecu njegovog uzrasta ili čak stariju. Pa se prema njemu, htio ne htio, odnosiš kao otac prema djetetu ili kao amidža prema bratiću. Predaje govore da je Ebu Talib naišao na teške dane, financijski gledano. Već smo spominjali Ebu Taliba u jednom odvojnom predavanju. Više puta smo ga spominjali, ali na jednom odvojnom predavanju smo posebno govorili o njegovom preuzimanju brige i starateljstva nad Muhammedom, sallallahu alaihi sallam, maloljetnim tada, nakon smrti svog oca, Ebu Talibovog oca, a djeda Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, nakon smrti Abdul Mutaliba. Pa smo govorili da je Ebu Talib bio vrlo prost čovjek, pristupačan, iako je smrću oca Abdul Mutaliba postao njegov nasljednik. Kad kažem prost, izgovorio sam to prost, pa me neko može shvatiti prost u smislu prostak. Daleko od toga, kad kažem prost, ciljam na jednostavan, prizeman, pristupačan. A to je bio jedan od faktora. Jedan od faktora da sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme izraste u čovjeka jednostavnog, prostog, dostupnog, pristupačnog ljudima, skromnog i poniznog, prizemnog. Jedan od faktora i uzroka toga je bilo to što ga je odgojio upravo takav čovjek. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme uistinu jeste bio takav. Kao što je rekao u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud i Ibnu Mađe u svojim sunenima, el-bezazetu min el-iman ili in el-bezazete min el-iman. Zaista je jednostavnost od imana. Jednostavnost el-bezazetu je, kao što neki učenjaci protumačili, inače skromnost i jednostavnost, posebno u izgledu, odjeći, jelu, ponašanju. Ovo bi muslimani trebali imati u vidu. Muslimani koji često budu zasjenjeni i zaslijepljeni nevjerničkim stilom oblačenja, ponašanja, jela i pića i sličnoga, pa onda ne mogu da zamisle, iako su muslimani, ne mogu da zamisle da nose patike koje su jeftinije od 100 eura, ili možda neki od njih ne mogu da prihvate da imaju samo 3 košulje ili 2 džempera. Mislim, se čini da je poniženje za njih da na svom radnom mjestu ili u trgovini ili u mjestu gdje se kreću u komunikaciji sa ljudima budu viđeni čitavih mjesec dana da mijenjaju 2 kompleta garderobe na sebi samo i slično. Dakle, el bezazetu min el iman ili in el bezazete min el iman, zaista jednostavnost od imana. Dakle, od imana je smatrati sebe jednim od ljudi, od imana je biti jednostavan, dostupan, pristupačan, skroman. Nije od imana šepuriti se, nije od imana gledati razrogačenih očiju u svjetske brendove, brendirane naočare, trenerke i patike i sl. Pa kažem, Ebu Talib je zaista bio primjer skromnog, jednostavnog, prostog i prizemnog čovjeka, iako je postao nasljednik svoga oca Abdul Mutaliba nakon njegove smrti. Naravno, Abdul Mutalib je, kako smo detaljno opisivali na prijašnjim predavanjima, bio veliki autoritet. Bio je vođa ne samo Kurejša unutar Mekke i ne samo Mekke čitave ili Hidžaza, već u neku ruku uglednik čitave Arabije. Njihov neproglašeni, nekrunisani kralj, neprevaziđeni autoritet. Sve to Ebu Talib njegovom smrću nije naslijedio. Naravno, to nije naslijedio niko. Taj ugled, ni položaj, ali Ebu Talib jeste naslijedio dio toga samo u Mekki i to ono možda najprestižnije, a to je bila briga o Zemzemu i napajanju hadžija, što je bila velika čast. Pa smo govorili i da je zbog financijskih izdataka oko organizovanja napajanja hadžija o svome trošku Ebu Talib nailazio na financijske poteškoće. Uglavnom, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odrastao, i pazite, ovo je samo jedno od njegovih porodičnih vrijednosti, ovo što ću spomenuti, na to se slabo ko osvrće i na to slabo ko obraća pažnju, slabo ko to ispominje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je čovjek velikih porodičnih vrijednosti, koji je bio najbolji primjer čuvara rodbinskih odnosa, porodičnih odnosa. Dakle, kad je odrastao, kad se osamostalio, kako to kažu, stao na svoje noge, oženio se, imao sredstava za život, a bio je svjestan financijske situacije svog voljenog amidže, koji ga je još i odgojio i onako brižljivo pazio, da mu je, kako smo govorili, davao prednosti nad svojom djecom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji tada još nije bio Allahov poslanik, zabrinuo se za svog amidže Ebu Taliba i otišao je kod svog drugog amidže El Abasa, koji je bio stariji od njega tek 2 ili 3 godine od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. El Abasa, koji je bio dobrostojeći, koji je bio bogat, i skrenuo mu je pažnju na teško financijsko stanje njegovog brata, Abasovog brata, a njegovog Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem amidže Ebu Taliba, i predložio mu El Abasu da obojica njih od Ebu Taliba uzmu po jednog njegovog sina, da ga podižu, odnosno da ga hrane i odgajaju uz svoju djecu, da mu time Ebu Talibu bar malo olakšaju. Ibn Kathir u El Bidaje wa Nihaje bileži da je Ebu Talib imao 4 sina i 2 kćeri. Sinovi su se zvali Talib, Aqil, Džafer i Ali, a kćeri Umuhani i Džumana. Subhanallah, začuđujuće je da su sva 4 sina međusobno bila starija jedan od drugog, otprilike 10 godina. Dakle, vremenski period starosti između njihovog rađanja je bio oko 10 godina. Pa je tako u ovom momentu financijske poteškoće njihovog oca Ebu Taliba i dolaska Muhammeda s.a.v. sa El Abbasom kod njihovog oca Ebu Taliba da uzmu njih dvojica po jednog sina njegovog, po jednog od njih, Talib je imao čitavih 35, 6, 7 godina, može se smatrati vršnjakom samog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Talib, najstariji Ebu Talibov sin, po kome je on dobio kuni, odnosno nadimak, otac Talibov. Talib je imao, dakle, 35, 6, 7 godina, koliko i naš vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Aqil je imao 25, 6, 7, Džafer je imao 15, 16 ili 17, a Ali je imao 5, 6 ili 7. Dakle, Ali sa 5, 6, 7 godina, Džafer 10 godina stariji, 15, 16, 17, Aqil 25, 6, 7 i Talib 35, 6 ili 7 godina. I dvije sestre Umuhani i Džumana. Zanimljivo, na moment da kažem i to, može biti korisno. Subhanallah, ovo je moj zaključak neki iz podataka koje ću vam navest. Allahova volja je bila da upravo oni stariji imaju lošiji završetak. Pa kao što znamo, Ebu Talib umro kao nevjernik, kao mušrik, te će biti u džehennemu, iako u njegovom plićaku, zahvaljujući dobroti svojoj i dobročinstvu koje je činio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme i muslimanima, braneći ih i štiteći od šerra i od pritiska mušrika i zlostavljanja njihovog. Pa Ebu Talib kao otac svih ovih sinova i kćeri, 4 sina i 2 kćeri, Ebu Talib umro kao nevjernik, a i Talib, opet najstariji sin, je umro kao nevjernik. Dok su Aqil, Džafer, Ali, sva trojica sinova, mlađih od ovog najstarijeg, i dvije sestre Umuhani i Džumana primili islam. Naime, Talib je umro, to jest nestao, ali umro, tako kao mušrik nakon Bedra. Kao mušrik, kada se, iako je veoma volio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, sina svog amidže, veoma ga poštovao, uvažavao i volio, međutim nije prihvatio islam i nakon bitke na Bedru ubrzo se izgubio. Jednostavno je nestao u pustinji nedaleko od Mekke. I tako je završio. Talib, kažem otprilike, vršnjak poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Aqil, 10 godina mlađi, je u početku objave bio nevjernik, mušrik, ostao mušrik, nije se odazvao pozivu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sve vrijeme mekanske dave, čak i nakon hidžre, i u bitci na Bedru je zarobljen od strane muslimana, borio se na strani nevjernika, dakle Kurejšija, otkupljen je, a primio je islam ili nakon Hudejbije, ili prilikom oslobađanja Mekke. Dakle, ili nakon Hudejbije, primjenje na Hudejbiji 6. godine hidžretske ili prilikom osvajanja Mekke 8. godine hidžretske. Kaže se da je kao musliman naravno učestvovao u bitci na Mu'ti, gdje je, dodaću, preselio njegov mlađi brat Džafer, učestvovao u bitci na Mu'ti i učenjaci razilaze da li je nakon toga učestvovao na Huneinu ili ne. Ibn Sa'd kaže da je bio bolestan pa nije učestvovao u bici na Huneinu, a Zubair ibn Bukar kaže da je na Huneinu bio čvrst borac. Dakle, primio islam i umro kao musliman, nakon njega Džafer ibn Ebi Talib, poznati ashab, veoma rano se odazvao među prvim desetinama ashaba koji je prihvatio islam, vjerovatno prve godine objave, kad je objava počela silaziti, ali je imao 10, a on 20. Dakle, ovo je bilo kad su uzeti u starateljstvo, pa Ali je imao 5, 6, 7, nekoliko godina prije objave. Ali u momentu objave, Talib će imati 40, kao i poslanik Muhammed s.a.v., Akil će imati 30, Džafer će imati 20, kada počne silaziti objava, a Ali 10 godina, prema najispravnijim mišljenju. Pa kažem, Džafer, poznat kao ljubitelj siromaha, i onaj koji je predvodio muslimane uz Osman ibn Afana u Hidžru u Abisiniju, onaj koji je govorio pred Neđašijom i odbranio vjerovanje muslimana i svojom rečitošću i dosjetljivošću uzrokovao da Neđašija bude blagonaklon prema njima. Preselio u bici na Muti, kao što rekao, protiv Bizantinaca, Allah bio zadovoljan njime, na taj način da su mu obje ruke kojima je držao barjak islama otkinute. I potom četvrti sin Ali ibn Abi Talib, o kome govorim u ovom predavanju, njegovom primanju islama, i dvije kćeri Ebu Taliba, a sestre ove četvorice braće, Umuhani koja prenosi mnoge hadise od poslanika sa selem, kao i Džumana, obe muslimanke. Dakle, otišli su na par godina prije objave Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegov amidža El Abbas kod Ebu Taliba da se ponude da mu na taj način pomognu, da mu makar malo olakšaju, da uzmu po jednog njegovog sina, da ga oni odgajaju, podižu u svoju djecu. Pa je Ebu Talib iz svoje velike ljubavi prema Akilu rekao da im njega neće dati, da njega moraju ostaviti, a neka uzmu ako žele po jednoga, pa je ostao El Akil kod Ebu Taliba, a El Abbas je uzao Džafera, a Muhammed s.a.v. je uzao Alija. El Abbas je uzao da podiže, da stara se, da brine, da odgaja Džafera, a Muhammed s.a.v. je uzao 10 godina mlađeg Aliju radijallahu anhuma, Allah bio zadovoljan obojicom, odnosno svom trojicom i El Abbasom. Ovo je bilo, kažem, nekih možda 3-4 godine prije objave, kada je Ali ibn Abi Talib imao, dakle, možda nekih 6-7 godina. Znači, Muhammed s.a.v. ga je uzao, hranio, odgajao, brinuo se o njemu, Ali je rastao u kući koju je Allah ubrzo obasjao svjetlom objave. Zato divno kaže Ibn Ishaq, kako rekoh, a bilo je od onoga čime Allah obdario ili blagodat dao Ali ibn Abi Talibu, bio i to da je on odrastao u kući ili u starateljstvu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam prije Islama. Neke predaje govore da je Ali imao 7 godina kada je primio Islam, neke govore da je imao 8 ili 9, a kaže se da sahur rivajat, odnosno najispravnije, najvjerodostojnija mišljenja i većina učenjaka sire, naginju stavu da je imao 10 godina. Da je Ali ibn Abi Talib imao 10 godina u momentu kada je primio Islam. Neki pokušavaju da to pomire, dakle ove stavove, da li imao 7, 8 ili 9 ili 10 godina, pa kažu kad je objava počela, odnosno ajetom Ikre, bismi rabbike ledhi halek, imao je Ali ibn Abi Talib 7 godina, ali je prihvatio Islam kad imao 10 godina. Što nikako ne prolazi, nikako nije ispravno ni prihvatljivo, odbačeno je sasvim, jer bi po tome ispalo da je od objave prvog ajeta do njegovog prihvatanja islama prošlo 3 godine, kao da on prihvatio islam tek krajem onog perioda privatne, selektivne, oprezne dave. Pa bi po tome ispalo da je prije njega primilo islam nekoliko desetina ljudi. Dakle, to je pogrešno i zbog jasnih predaja koje govore da je Ali postao musliman odmah u prvim, ako ne danima, onda nedjeljama nakon Ikre, zbog toga je to sasvim odbačeno. Također postoji s druge strane predaja da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme objava počela silaziti u ponedjeljak, to je u svakom slučaju tačno, ali predaja kaže da je već u utorak, sutradan, Ali klanjao sa njim. Ovo opet druga krajnost i teško moguća stvar, jer ispada da je za jedan jedini dan sišlo Ikra bismi rabbike ledhi halek, u redu. Allahu poslanik s.a.v. se vratio kući, pa otišao kod Vereke, povjerovao mu Vereka, za njim i Hadiđa radijallahu anha, pa je Džibril došao, podučio ga abdestu i namazu, a onda on podučio način uzimanja abdesta i namaza Hadiđu radijallahu anha, pa onda oni klanjali i Alija ga vidio da klanja i saznao od njega o islamu, vjerovatno sve to u ponedjeljak, da bi sa kolebanjem Ali prespavao i već sutradan, to jest utorak, sa njim klanjao kao musliman. što je zaista opet jedna druga krajnost. Ispravan je stav da je Ali postao musliman nakon Hadidže, ali će biti da je to bilo možda 2-3 nedjelje ili mjesec dana nakon početka objave. Ibn Ishak je u svojoj Siri zabilježio, a i mnogi drugi autori klasičnih knjiga o Siri i historiji, da je jedne prilike Ali ušao u kuću i ugledao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hadidžu kako zajedno klanjaju namaz. Dakle, ovo je način njegovog prihvatanja islama, kako spomenuh, ali nije mogao to da bude sutradan nakon ikre. Ugledao ih kako zajedno klanjaju namaz. Dakle, objava je uveliko počela silaziti, Varaka je povjerovao, Hadidža je povjerovala, namaz se već počeo klanjati, Varaka je već vjerovatno i umro, nekih par nedelja nakon ikre, i u predaji stoji, fekale Ali, ja Muhammed, ma hada? Pa je rekao Ali, o Muhammede, šta je ovo? U smislu, šta to radite? Nikad ovo nisam vidio, ovo je čudno. Dakle, pametan, oštrouman, znatiželjan dječak. Stoji da mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Dinullahi allazi istafa li nafsihi wa ba'atha bihi rusula." Ovo je Allahova vjera koju je on odabrao za sebe i sa kojom je slao svoje poslanike. "Fa ad'uka ila Allahi wahdahu la sharika lahu." I pozivam te ka Allahu jedinome koji druga nema, "wa ila ibadatihi wa kufrin billati wal 'uzza." I pozivam te u ibadet Allahu i u kufr, odnosno pozivam te u nevjerstvo, u Lata i Uza, odnosno pozivam te da učiniš nevjerstvo, da budeš kafir, da budeš nevjernik u Lata i Uza, odnosno u kipove koji se obožavaju mimo Allaha. Da povjeruješ u Allaha, da činiš ibadet Allahu i da budeš nevjernik u ove kipove, ibadet njima. Vidimo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje koristi šansu. On ne propušta priliku. On je klanjao sa svojom suprugom, dijete ih vidi, njegov amidžić, vidi ih kako klanjaju i zainteresovan pita o tome. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne samo da mu nije odbrusio, zanemario njegovo pitanje ili ga podcijenio zbog njegovog dječaštva, zbog njegovih godina, već mu on odgovara, objašnjava i ujedno ga poziva. U odgovoru mu objašnjava i ujedno ga poziva, čini mu davu. A mi sami često zanemarujemo razumijevanje djece, njihovu inteligenciju, njihovo interesovanje, znatiželju i to ne koristimo u pravom smjeru. I onda, umjesto da ih od rane dobi zainteresujemo za islam i njegove ljepote, onda nam ih preotmu gejmeri, youtuberi i druga ološ. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Dinullahi ladhi istafa li nafsi." Allahova vjera koju je odabrao za sebe. Allah je taj din odabrao. Allah ga odobrio, potvrdio. Allah je njime zadovoljan. وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ. Dakle, i poslao je sa njom, sa tom vjerom, poslao svoje poslanike. Dakle, objasnio mu je, odgovorio mu na pitanje, šta je ovo? E to je to, to je Allahova vjera kojom je zadovoljan, koju je za sebe odabrao i sa kojom je poslao sve poslanike. Objašnjava mu, a onda ga poziva i kaže: فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Pa pozivam te ka Allahu jedinome koji druga nema, وَإِلَى عِبَادَتِهِ وَكُفْرٍ بِاللَّهِ وَالْعُزَّى. I pozivam te u ibadet njemu, činjenja dobrih dijela samo njemu, i u nevjerstvo u kipove koji se obožavaju, Lata i Uza. Dakle, ove kipove koje vidiš posvuda, kojima vidiš da ljudi čine ibadet, ovaj din zahtijeva da porekneš i odbaciš vjerovanje u njih i ibadet njima. U predaji stoji da je Ali ibn Abi Talib rekao: "Hada emrun lem esma'a bihi qabla al-yawm." Ovo je stvar za koju nisam čuo prije danas, odnosno ranije. "Felestu bi qadin emren hata uhadite bihi Aba Talib." Pa nisam u stanju da išto odlučim, da ti išto odgovorim, dok ne popričam o tome sa Ebu Talibom. Vidimo ovdje lijep edeb dječaka, lijep odnos i brigu o onome što njegov otac ima i želi o tome reći. Ne želi da nešto učini prije nego što o tome upita svog oca. Međutim, iako Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ne pristoji da nagovara dječaka da bilo šta krije od svoga oca, uzimajući u obzir čitavu situaciju i korist islama i korist da'ave, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao: "Ja Ali, idha lem tuslim fektum." O Ali, ako ne prihvatiš islam, zadrži za sebe, sakri to. Želim mu reći, dobro je da nikome ne govoriš o ovome. Allah mi još nije rekao da vijest o ovome širim, nije vrijeme za to. Pa je najbolje da ako već ne prihvatiš, dakle ne tjera ga, već ako već ne želiš prihvatiti, nema problema, ali molim te zadrži bar to za sebe. فَمَكَثَ عَلِي تِلْكَ اللَّيْلَ. Pa je ostavio to, tako prenoćio je tako tu noć Ali. Suma inna Allah evka afi kalbi Alija l'islam. A potom je Allah usadio u Alijevo srce islam. Pa stoji da je sutradan došao ujutru kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da ga je pitao šta želiš od mene, šta očekuješ od mene Muhammede, pa mu rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tešhed en la ilaha illa Allah vahdehu la šerike leh", da posvjedočiš da niko nema pravo da mu se čini ibadet osim Allaha, jedinog koji druga nema, "wa takfur bil lati wal uzza", i da učiniš kufr u Lata i Uzza, da budeš nevjernik u ove kipove koji se obožavaju mimo Allaha, "wa tabra'u min al-andad", i da se odrekneš od suparnika, od ortaka, od onih koje ljudi čine Allahu ravnim. Skrećem pažnju na ova dva momenta poslanikove sallallahu alejhi ve selleme da've Aliju ibn Abi Talibu. Poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme skretanja pažnje na važnost stvari koje su u stvari kufru taguta. Pa mu u prvom momentu, kada ga je dan prethodno Ali je vidio da klanja i pitao šta je to, kad mu rekao to je Allahova vjera koju je odabrao za sebe i s kojom je poslao sve poslanike, pozivam te ka Allahu jednome koji druga nema i u ibadet njemu, pozivam te u ibadet njemu, pozivam te u kufr, u Lata i u Za. Pozivam te da budeš nevjernik, da učiniš kufr u kipove, ibadet njima. A sutradan kada mu je Ali došao sa željom da primi islam, poslanik sa selem mu kaže na pitanje šta od mene tražiš, rekao mu je tražim od tebe da posvjedočiš la ilaha illallah, da nema Boga osim Allaha, da niko nema vrijedan obožavanje osim Allaha, jedinog koji suparnika ortaka nema, da uznevjeruješ, kufr učiniš, nevjerstvo ispoljiš u Lata i Uzza, da budeš nevjernik u te kipove i da se odrekneš od suparnika. Dakle, nema islama bez ovoga. Uopšte mu nije spomenuo namaz koji je bio naređen ili je bio dobrovoljan i bio je samo dva puta i samo po dva rekata tog momenta. Nije mu spomenuo post koji tada još nije objavljen bio, propisan. Nije mu spomenuo zekat, ni hađ, ni džihad, koji tada još nisu postojali kao propisi. Ali mu spominje ibadet Allahu jedinome i kufr u kipove, odnosno odricanje od suparnika Allahovih, od onih koji ljude Allahu čine ravnim. Dakle, nema islama bez kufra u ono što se čini Allahu ravnim i bez odricanja od tog. Onaj ko se nije odrekao od onih koji se čine Allahu ravnim i onaj ko nije učinio kufr u njih, ko nije zanevjerovao u njih, porekao, odbacio ih, taj nije prihvatio islam. Čuvši ove riječi, Ali ibn Abi Talib je prihvatio islam. Međutim, kako je bio zabrinut šta će o tome reći, kako će na tu vijest reagovati njegov otac Ebu Talib, Ali neko vrijeme nije išao da obiđe svoje roditelje. Inače, kaže se da ih je obilazio svakog ili skoro svakog dana, ali sada, kada je prihvatio islam, nije ih obilazio jedno vrijeme. Prošlo je desetak dana ili dvije, tri nedjelje, a da on nije odlazio da ih obiđe. Kao što rekao, postoje rivajeti koji govore da je Ali primio islam tek godinu nakon ikre, što svakako nije tačno, na što neki kažu i to objašnjavaju ili to sa istinom pomiruju, usaglašavaju, činjenicom da je Ali bio dječak, da je u prvo vrijeme krio svoj islam. Dakle, vraća se na njegovo prikrivanje islama, čega je zaista i bilo. Dakle, da je krio svoj islam, te da se tek nakon godinu dana priključio desetini tadašnjih muslimana. Allah najbolje zna. Uglavnom, postoji idžma da je Ali, nakon Vareke i Hadidža, ako ne prvi, onda sigurno idžma postoji da je jedan od trojice sljedećih muslimana. On, Zaid i Ebu Bekr. Uz dodatak, kažem, poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem kćeri. A ponavljam, najispravnije mišljenje da je on prihvatio islam prije Zejda i Ebu Bekra. U mnogim knjigama Sire, između ostalih u Delailu Nubuve od El Bejhekija, stoji predaja da je Ufejf ibn Kajis rekao, neko njegovo ime čita kao Ufejf, a neko kao Afif, da je rekao, kuntu imra en tađiren fe kadimtu mina ejamil hađ. Bio sam čovjek trgovac i došao sam na Minu u danima hađa. وكان العباس ابن عبد المطلب امرا تاجرا ابيه اي العباس ابن عبد المطلب човек trgovac فاتيته ابدع منه وابيعه فسم došao kod njega da trgujem sa njim, da od njega nešto kupim, da njemu nešto prodam. اذ خرج رجل من خباء فقام يصلي, sjedili smo kada je izašao čovjek iz šatora i ustao da klanja. ثم خرجت امراه قامت تصلي, a onda je izašla žena i stala da klanja. وخرج غلام فقام يصلي معه, a onda izašao dječak i stao da klanja sa njim. u jednoj predaji stoji bijemini, odnosno sa desne strane. Sa desne strane njegove, za ne prepoznajete. Čovjek stoji, došla je žena da klanja, ne kaže sa njim, iza njega naravno, iza čovjeka, a onda izašao dječak i stao je sa njim da klanja, odnosno s desne njegove strane, namaz kako poznajemo i danas. I kako znamo da je od propisa da ako čovjek klanja, priđe mu dječak ili punoljetan insan, on će stati s njegove desne strane, a ako žena klanja s njima, staće u saf ili sama iza njih. Kaže Afif ili Ufeif, kaže da je rekao, fekultu ja Abbas, pa sam rekao, o Abbas, ma hadha din, šta je ova vjera? Inne hadha dine ma nedri mahuve, zaista ovaj din, ja ne znam šta je to, kakva je ova vjera? Pa je rekao, rekao mu el Abbas, hada Muhammed ibn Abdullah, ovo je Muhammed ibn Abdullah, jez'amu enna Allahe erseleh, zagovara ili tvrdi da ga je Allah poslao. Wa anna kunuza Kisra wa Qaisar sayaftahu alayh, i da će, dakle tvrdi da ga je Allah poslao i da će se riznice Kisra i Kajsara otvoriti za njega, njemu, to jest njemu i njegovim sledbenicima. Wa hadhihi imra'atuhu Khadija bint Khuwaylid amanat bi, a ovo je njegova žena Khadija kći Khuwaylidova, povjerovala u njega. Wa hadha al-ghulam ibn ammihi Ali ibn Abi Talib amana bi, a ovaj dječak, to je sin njegovog amidža Ali ibn Abi Talib, povjerovao ili vjeruje u njega. Kale Ufejf, stoji da je Ufejf ili Afif rekao kasnije prenoseći ovo, kasnije postao musliman i govori mnogo kasnije, kaže فَلَيْتَنِي كُنْتُ آمَنْتُ بِهِ يَوْمَ اِذِنْ فَكُنْتُ اَكُنَ ثَانِيًا, da sam Bog do povjerovao tada u njega toga dana, pa da budem drugi, pa da budem drugi. Ili da kažem, ajde da bude među prvima. Sve što kaže drugi. Dakle, on se kasnije kaje, što tada kada je ovo vidio i ovo čuo, nije povjerovao u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i u istinu koja mu dolazi, već je to, jeli, kako kaže narod, iskulirao i nastavio sa svojim razmišljanjima i aktivnostima toga dana i otišao iz Mekke i nije povjerovao, postoje musliman mnogo kasnije i kasnije žali što toga dana nije postao i bio bih, kaže, toga dana da sam postao, bio bih drugi. Želeći vjerovatno da kaže drugi, uz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bio bih drugi, jer je Ali bio zaista dijete, bio bi drugi punoletni muškarac koji vjeruje i koji islam ispoljava, ili je mislio drugi sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, punoletan uz Hadidžu, da bude on drugi, ili je mislio drugi njegov sljedbenik od muškaraca inače nakon Alije, kako god, u smislu bio bih među prvima. Ovdje skrećem pažnju na rano predskazanje Allaha tabareke ve taala svome vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selleme, velikog uspjeha njegove misije. Jer, kažem, ovo je bilo očigledno nakon, eto, mjesec ili dva, ne vjerujem kasnije, mjesec, dva, tri, kada su u islamu i u namazu bili samo njih troje, kao što vidimo, Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, Hadidža i Ali. Sad ću dodati zašto su samo njih troje bili. Jer ako su tu bili u namazu na tom mjestu samo njih troje, to nije nikakav dokaz. Može neko reći, možda je bilo još 10 muslimana u svojim kućama. Ne, sad ću reći zašto. Kažem, samo oni muslimani na čitavom dunjaluku, a Allah mu je već objavio da će riznice Kisre i Kajsara, odnosno riznice persijskog i bizantijskog vladara, da padnu ruke muslimana, subhanallah. Jer, dakle, ponovit ću, Abbas govori ovom trgovcu koji je došao s njim da trguje, Afifu ili Ufejfu, kaže mu, ovo je Muhammed Abdullahov sin, on tvrdi, ili, da ne kažem, umišlja i uobražava, ali jez'amu, tvrdi, zagovara to da ga je Allah poslao i da će, tvrdi još i da će riznice Kisre i Kajsara, odnosno perzijskog i bizantijskog vladara, da će riznice tih carstava da se jeftehu alejhi, da se otvore ili pripadnu njemu, odnosno njemu i njegovim sljedbenicima, subhanallah. Već tada, prvih mjeseci objave, kada ima dvije duše uz sebe, Rasulullah s.a.s. zagovara i govori o tome, konkretno ne samo da je to znao i od Allaha dobio vijest o tome, već je upoznao o tome svoga amidžu el-Abbasa. Imam Taberi opisuje događaj u drugom rivajetu gdje se njihov namaz opisuje detaljnije i stoji fereka ashabu wa raka al-gulamu wal imra, pa je učinio čovjek ruku, a učinio je i dječak i žena. Ferefa ashabu wa rafa al-gulamu wal imra, pa je podigao glavu čovjek, a podigao je glavu, odnosno ustao sa rukua, dječak i žena. Fahara ashabu sajidan wa sajada ma'a, pa je pao na seđdu čovjek, a pa su učinili seđdu sa njime njih dvoje, odnosno njih dvoje, Hadidža i Ali, radijallahu anhuma, pa kaže da je ovaj čovjek rekao, ja Abbas, emrun azim, o Abbas, velika stvar, krupna stvar, veličanstvena stvar, na što je rekao Al-Abbas, etedri men hada, znaš li ko je ovo? Čovjek je rekao, ne znam, pa mu je Al-Abbas rekao, hada Muhammed ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Ahi. Ovo je Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdul Muttalibova, ibn Ahi, sin moga brata. Pa ga pitao, znaš li ko je dječak? On je rekao, ne znam. On mu rekao, hada Ali ibn Abi Talib. Znaš li ko je žena? On je rekao, ne znam. On mu rekao, hadihi Hadidžetu binti Huvejlid, zauđetu ibn Ahi. Ovo je Hadidža, kći Huvejlidova žena, sina mog brata. Wa hada haddethani enne rabbeke, rabbe sema, emmerahu bi hada ledhi terahum alejih. I on mi, Muhammed mi kaže, da je gospodar tvoj, gospodar nebesa, mu je naredio ovo na čemu ih vidiš, odnosno da mu je on ovo naredio ovo što vidiš da radi. Ma a'lemu ala zahri l'erdi kulleha ahadan ala hada dini gajre haulai thalase. I tako mi Allaha ne znam cijelo i na licu zemlje čitave nikoga ahadan ala hada dini gajre haulai thalase. Nikoga ne znam na ovoj zemlji, a da je na ovoj vjeri mimo ovo troje, osim ovo troje. Dakle, u predaji kod imama Taberija, u tarihu Taberi, na kraju predaje stoji da je ovo rekao Al-Abbas ovom Afifu ili Ufejfu, da je ovako završio opis objašnjavanje ko su ti ljudi i šta to rade, da je završio i rekao, ne znam da na dunjaluku postoji na tome dinu i ko osim njih troje. Malo pre sam spomenuo da je, nakon prihvatanja Islama, Ali ibn Abi Talib sa brigom razmišljao o tome šta će njegov otac reći, pribojavao se kako će on reagovati na vijest o tome da je on prihvatio Islam. Ibn Ishaq bilježi, kaže, وَذَكَرَ بَعْدُ أَهْلِ الْإِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ خَرَجَ إِلَى شِعَابِ مَكَّةَ وَخَرَجَ مَعَهُ عَلِيُّ إِبْنِ أَبِي طَالِبٍ. Kaže, ispomenula je skupina učenjaka da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god bi došlo vreme namaza izlazio bi na obronke Mekke, a sa njim bi izlazio i Ali ibn Abi Talib, bez znanja ili krijući se od svoga oca Ebu Taliba i od svih njegovih amidža i ostatka njegovog plemena ili naroda, fe yusallijani salavati fiha, pa su klanjali namaze tamo, fe idha emseja rađa'a, a kada bi omrklo ili pao mrak, vraćali bi se njih dvojica. Pa su nastavili tako činiti sve dok Allah nije htio da tako potraje. I također bileži Ibn Ishaq da je Ebu Talib, kada je saznao za ovo, rekao Ali, ma hadha dinu ladhi anta alayh, kakav je ovo din, kakva je to vjera na kojoj si ili koju praktikuješ? Na što mu je Ali rekao, ja ebeti, o oče moj, amentu billahi wa bi rasulillahi wa saddaqtuhu bima jaa bih. O oče moj, povjerovao sam u Allaha i u Allahovog poslanika i potvrdio istinitim ono sa čim je došao. Wa sallaytu ma'ahu lillah, i klanjao sam zajedno sa njim i slijedio sam ga. Pa se kaže da moj otac Ebu Talib rekao, ono u što te on poziva nije ništa drugo do hajr, pa se čvrsto drži uz njega. Na ovom mjestu moramo zastati i razmisliti o nekoliko koristi i pouka. Prvo, što sam usput spomenuo na prošlom predavanju, kad sam govorio o početku obavljanja namaza, a to je veza između muža i žene, veza između supružnika, veza u Islamu koja se utemeljuje i učvršćuje na pokornosti Allahu. Kasnije u Siri, u svom životu kao poslanik, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem će nas podučiti, naravno, on od Allaha podučen, prenijeti nam, da ženu udaju četiri stvari. Njena ljepota, bogatstvo, porijeklo i vjera. Pa nas savjetuje da uzmemo ženu vjernicu, jer uistinu je to, ako ne garant uspjeha braka, onda barem jedno igranje na sigurniju kartu. Jedno traženje utočišta u vezi, osim ljepote, ljubavi, emocija, traženje utočišta u imanskoj vezi, u vjerskom pomaganju, u građenju veze i braka i porodice na toj najzdravijoj i najvažnijoj osnovi. Dakle, od samog starta objavljivanja Kur'ana, bračni par klanja. Klanja Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i njegova supruga Hadidža, radijallahu anha. Pomažu se u pokornosti Allahu, zajedno nalaze smiraj u tom odnosu u vezi sa gospodarom svemira. Druga napomena ili druga korist je, veoma je važno da naučimo ovu lekciju iz prvih dana objave. Kaže Al-Abbas da ne zna nikoga na licu zemlje da je na toj vjeri osim to troje. Eto koliko rano je to bilo. A već tih prvih mjesec, dva, tri, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svojom porodicom se klanjajući pokorava Allahu i napominjem sve i da je bilo naređeno, jer moguće da je taj namaz bio samo dobrovoljan. Ali evo sve i da je bio naređen, napominjem pod jedan, klanjaju u džematu. Koliko nas, ako ne živi blizu džamije, mesdžida ili zbog nečega bude sprečen da obavi namaz u džamiji, mesdžidu, pa ako već klanja kući određeni namaz, koliko nas ne klanja u džematu grupno sa porodicom, već otac klanja sam, majka sama, djeca odvojeno, ili otac klanja s jednim djetetom, a ostali kad ko stigne i slično. A pogledajte njih, troje, ne troje u kući, ne troje jedinih u Mekki ili u Arabiji, troje na Dunjaluku, slamke među vihorovima, ali klanjaju zajedno. Ne pravdaju se usamljenošću, potlačenošću, opasnošću. Znam slučaj dva čovjeka iz Sarajeva koji 2004. godine putuju iz Banja Luke ka Sarajevu ili iz Sarajeva ka Banja Luci, uglavnom nalaze se na teritoriji takozvane Republike Srpske, blizu Banja Luke, i jedan drugom kaže klanjat ćemo u autu, da Allah sačuva. Da klanjaju u autu, da jedan vozi, a drugi klanja, a onda da onaj drugi vozi da bi ovaj klanjao. U autu sjedeći da klanjaju. Kao da nema seoskih puteljaka, kao da nema šumaraka i proplanaka na Allahove zemlji. Subhanallah. Gdje bi se kafir sakrio da se presvuče ili nuždu da obavi? Zar je teško naći takvo mjesto, ako je uopšte toliko opasno da se moraš skloniti? Pa kažem, klanjali su. Klanjali su Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova žena i njegov amidžić. Od prvoga dana zajedno. Čovjeku dođe šeitan sa šubhama i svesvesama, sa opravdanjima, pa nigdje muslimana, muvehida, sve su mušrici oko tebe, pa nemaš džume, nemaš teravije, nemaš namaza u džematu, pa težak ti posao, pa ostaviš klanjanje suneta potpuno, pa i fard obavljaš lijeno ili vrlo žustro, brzo, ruknove jedva da ispunjavaš, ne obavljaš zikr nakon namaza propisno, a sve ti to šeita nekako upakuje uz opravdanje da si u nevjerničkoj sredini, da bi ti, da si tamo i tamo gdje ima braće, da bi ti to bolje, lako je njima, vidio bi ja njih ovdje u tuđini, ta. Sam si na baušteli, sam si u gradu, nemaš istomišljenika, brata, vjernika na 100-200 km od sebe. Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme istomišljenika nije imao na Dunjaluku, osim supruge Hadidže, kasnije maloljetnog Alija, ali je ustrajno i skrušeno obavljao namaz. Dakle, prva napomena, imanska veza između supružnika, potpomaganje u pokornosti Allahu. Druga napomena, namaz u vremenu najvećeg gurbetluka, i to namaz u džematu. Treće što napominjem, Ali ibn Abi Talib klanja. Bilo da je imao 7, 8 ili najvjerovatnije 10 godina, u svakom slučaju nije bio šerijatski punoljetan, nije bio mukelef, nije bio šerijatski obveznik. Namaz je možda svima bio dobrovoljan, ali ako je bio naređen, ispravnije je, inšallah, da je bio naređen, ali ipak opet njemu nije još bio obavezan, još nije bio punoljetan, ali ga je klanjao, ipak ga je klanjao. Koliko nas olako shvata ovu stvar, kad su pitanju naše djeca, za čiji odgoj ćemo biti pitani na sudnjem danu? Ja i ehladine amenu ku enfusekum u ehlikum nara u ekudu hen nasu ver hijjara. Ovi koji ste povjerovali, čuvajte sebe i svoje porodice, vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Čuvajte sebe u ehlikum i vaše porodice, vatre. Pitaš brata, zašto ti kći od 11-12 godina, ne da nije pokrivena već, nosi helanke? A on ti odgovara, pa ima tek 12 godina, nije farza se pokrije, nije punoljetna, ima vakta za to. Pitaš brata, brate, zašto ti sin od 11-12 godina nikad ne dolazi u džamiju na dnevne namaze, jedino na džuma i ponekad ga nema ni na džumi? Dobiješ odgovor, pa brate, nije on mu kelef, nije mu naređeno, samim tim nije grešan, ako ne dođe. A čuli smo predio Aliju ibn Abi Talibu o njegovom namazu. Četvrta napomena. I ne samo da je klanjao Ali ibn Abi Talib, ne samo da ga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to uključio, već vas podsjećam na njegovo znatiželjno pitanje o tom namazu, o tom za njega čudnom obredu koji dotad nije vidio, podsjećam vas na njegovu zainteresovanost, a podsjećam vas i na odgovor Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme na njegovo pitanje. Dakle, ne samo da ga je podučio kako da klanja, već mu je prethodno, prije objašnjavanja puke fizičke forme, ovako ćeš dva rekata, rekat je stajanje, učenje, ruku, povratak s ruku, a dvije seđde. Prije objašnjavanja te puke fizičke forme, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u samo par riječi mu objasnio šta je namaz, ali kome namaz, zašto namaz i šta je ono u što čovjek mora vjerovati, što mora učiniti da bi bio musliman. Zapitajmo se, da li smo mi svojoj djeci ili tuđoj djeci, ako smo imali prilike predstaviti im islam, podučiti ih, činiti im davu, pozivati ih, da li smo mi djeci objasnili Allahovu veličinu i našu sićušnost, Allahovu svemoć i našu manjkavost i nemoć, njegovu neovisnost i našu zavisnost od njega u svemu? Da li smo im objasnili njegovo pravo na ibadet i zahvalnost, njegovu silu i moć, njegovu blagost i milost? Da li smo im objasnili ovo prije nego što su obavili namaz sa nama? Ili da li smo im objasnili ovo ubrzo nakon toga? Ili se djeca u našoj kući, u našem domu ili u našem džematu i mešdžidu prosto savijaju i jedva da ispunjavaju i tu fizičku, vanjštinsku formu, formalnost, a da nisu upoznati sa tom duhovnom stranom namaza, da osjete vezu sa Allahom? Ako im nismo objasnili Allahova djela u kosmosu i sve njegove dobrote prema nama, što samo potvrđuje njegovo pravo na ibadet, ako im to nismo objasnili i pokušali na taj način da usadimo u njih sjeme bogobojaznosti, nemojmo se onda čuditi što djeca muvehida, muslimana, u namazu šaraju pogledom, počesto se i nasmiju, a ponekad se čak i međusobno gurkaju ili udaraju usred namaza u mesdžidu. Nije se čuditi tome, jer dijete jednostavno nije shvatilo ili nije povjerovalo da ono zaista stoji pred onim koji sve čuje, vidi i zna. Dakle, usaditi im svijest da ih Allah vidi i čuje, da će on nagraditi za dobro i kazniti za zlo koje čine. Ako se to nismo potrudili objasniti, ne treba da nas začudi ni kad dijete nekog muvehida, muslimana, nakon što napuni 16, 17, 18 godina, upusti se u nemar, u dan gubljenje, često s lošim društvom, u zabranjene stvari, a neki od njih i ostave namaz i obznane svoje nevjerstvo da Allah sačuva. Jer klanjali su bez ubjeđenja. Ovim bih završio. Ovo je bio govor o primanju islama Alije ibn Abi Taliba radijallahu anhu. Allah bio zadovoljan njime i o detaljima vezanim za to. Tema sljedećeg predavanja, inšallahu ta'ala, bit će prihvatanje islama Zejda ibn Harithe radijallahu anhu, roba i sluge, potom oslobođenog roba, potom posinka poslanika sallallahu alejhi ve selleme i islam kćeri poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Molim Allah tebareke ve teala da nam pomogne da primijenimo praksu ono što se reklo i čulo. Molim Boga da nas učini od iskrenih i da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah.